VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini, Senin 12 April 2021. Dalam kesempatan ini, kami yang bertugas pada saat ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin, serta seluruh kerabat kerja VOA, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya siklon tropis Seroja porak-porandakan sejumlah kota di Australia, Iran tuding Israel sabotase fasilitas nuklir Natanz, India lampaui Brazil sebagai negara paling terpukul parah kedua oleh COVID-19. Siaran VOA This Evening hari ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Akhir-akhir ini di Amerika banyak antrean panjang warga untuk mengambil makanan gratis karena banyak yang kehilangan pekerjaan.
Saya menunggu Ramadan seperti anak kecil, saya suka dekorasinya.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Topan kuat memorak-porandakan beberapa kota di pantai barat Australia, menghancurkan jendela, mematahkan pohon, dan memutus aliran listrik. Siklon tropis Seroja, begitu nama topan tersebut, melintasi pantai negara bagian Australia Barat dengan kecepatan angin hingga 170 km per jam tak lama setelah kegelapan tiba pada Minggu malam, kata sejumlah pejabat setempat hari Senin 12 April. Kota wisata Calgary yang berpenduduk 1.400 orang dan terletak sekitar 580 km dari ibu kota negara bagian itu, Perth, mengalami kerusakan terparah. Sekitar 70% bangunan di kota itu terimbas dan kerusakan di antara 30% bangunan yang terimbas itu tergolong signifikan, kata Komisaris Departemen Kebakaran dan Layanan Darurat, Darren Clem. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi dikenai dakwaan pidana baru pada hari Senin, kata pengacaranya. Ia telah didakwa dalam 6 kasus secara keseluruhan, 5 dakwaan di Naypyidaw dan 1 di Yangon, kata Min Minsu kepada AFP. Seraya mengatakan bahwa dakwaan terbaru dikenakan berdasarkan Undang-Undang Manajemen Bencana Alam Myanmar. Jepang memulai program vaksinasi COVID-19 untuk orang-orang berusia 65 tahun ke atas hari Senin. Mereka adalah kelompok kedua di Jepang yang menerima vaksin itu setelah para petugas medis yang mulai menerima vaksinasi pada bulan Februari. Suntikan pertama diberikan di sekitar 120 tempat terpilih di berbagai penjuru Jepang. Sementara Jepang meningkatkan kampanye vaksinasinya di tengah-tengah meningkatnya jumlah kasus di beberapa daerah. Tokyo menetapkan langkah-langkah yang lebih keras untuk mengatasi penyebaran virus pada hari Senin. Sementara berupaya keras untuk mengatasi penyebaran pesat varian yang lebih mudah menular menjelang Olimpiade. Iran Senin menuding Israel menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Natanz sehingga merusak sentrifugal-sentrifugalnya yang digunakan untuk memperkaya uranium. Pernyataan Iran ini merupakan peringatan bahwa negara itu akan melakukan pembalasan atas serangan tersebut. Pernyataan Said Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran itu, mewakili tuduhan resmi pertama yang dilontarkan terhadap Israel atas insiden hari Minggu yang memutus aliran listrik di fasilitas nuklir tersebut. Israel belum secara langsung mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, kecurigaan jatuh kepada Israel karena media-media di Iran hampir secara seragam melaporkan serangan cyber dahsyat yang diatur oleh Israel yang menyebabkan pemadaman listrik. Jika Israel terbukti bertanggung jawab, ini akan semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara. India Senin mengambil alih posisi Brasil sebagai negara dengan jumlah kasus virus corona terbanyak kedua, sewaktu melaporkan rekor harian baru lebih dari 168 ribu kasus. Negara berpenduduk 1,3 miliar orang itu telah melaporkan peningkatan kasus baru yang pesat dalam beberapa pekan ini, dengan lonjakan yang menyebabkan total kasus mencapai 13,5 juta, melebihi Brasil yang mencatat 13,48 juta. Para pakar memperingatkan bahwa kerumunan orang dalam jumlah besar yang kebanyakan tidak mengenakan masker dan berdesak-desakan pada berbagai rapat umum politik di negara bagian yang menyelenggarakan pemilu, festival keagamaan besar-besaran, dan di berbagai tempat umum lainnya telah memicu gelombang baru infeksi. India telah mencatat lebih dari 873 ribu kasus dalam 7 hari terakhir, suatu peningkatan 70% dibandingkan dengan pekan sebelumnya, berdasarkan data yang dikumpulkan AFP. Salon, pusat perbelanjaan, dan pusat kebugaran termasuk di antara banyak bisnis yang dibuka kembali di Inggris hari Senin, menyusul langkah pemerintah untuk melonggarkan lockdown. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, warga Inggris kini mendapat kesempatan untuk menerima layanan potong rambut, mengunjungi gym, dan berbelanja santai. Banyak warga antusias menyambut pelonggaran lockdown ini. Seorang warga yang mengaku bernama Diana mengatakan ia senang bisa kembali mengunjungi salon. Begitupun halnya Jimmy Khan, pemilik Temple Gym.
It's been very hard for us. Especially with the second lockdown.
Lockdown sangat menyulitkan kami, terutama dengan lockdown kedua sekarang ini. Jadi kami sangat senang bahwa gym kami kembali buka, kata Khan. Para pemilik bisnis berharap dapat mengganti waktu yang hilang setelah berbulan-bulan tidak aktif dengan menetapkan jam buka yang lebih lama dan beroperasi 7 hari seminggu. Pembatasan-pembatasan berskala nasional telah diberlakukan di Inggris sejak awal Januari untuk menekan lonjakan infeksi virus corona. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai titik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 12 April dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.571.824 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.829 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.289 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.419.796. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 126 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 42.656. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 59.915. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Penerbangan Jakarta-Solo di akhir Maret lalu luar biasa sibuk, terutama dengan bolak-baliknya sejumlah petinggi partai politik dan tokoh masyarakat yang datang menemui Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Mohamad Iskandar yang menemui Gibran 24 Maret lalu di Loji Gandrung Solo secara terang-terangan menyatakan kedatangannya adalah untuk menyampaikan dukungan jika Gibran ingin mencalonkan diri di pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Mas Gibran kan digadang-gadang menjadi masuk ke DKI nantinya. Mungkin dari
ini sangat bagus. Makanya sukses dulu solo, bisa kemanapun. Insya Allah lah, Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana.
Siap mendukung nantinya?
Siap lah, Mas Gibran.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan ketika membuka musyawarah daerah PAN Kota Solo yang dilangsungkan secara daring tidak saja menyampaikan dukungan politik kepada Gibran tetapi juga mendorongnya untuk berpasangan dengan putrinya Zita Anjani untuk bertarung di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Zita saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dukungan kepada Gibran untuk maju di kancah skala nasional juga disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga datang menemuinya. Tak hanya petinggi partai politik, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menemui Gibran 7 April lalu dan menyebut pertemuannya sebagai nostalgia.
Saya ingat catatannya 9 Februari 2012 ketemu Pak Jokowi, waktu itu masih wali kota. Jadi ini kedua kali mampir ketemu anaknya, jadi wali kota.
Dihubungi VOA Jumat lalu, pengamat politik dari Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto mengatakan, meskipun pertemuan sejumlah petinggi partai politik dengan Gibran merupakan hal yang lumrah, jelas hal itu dapat mengangkat elektabilitasnya di kancah politik nasional.
Saya tentu ingin mendekat dengan Pak Presiden ya, Pak. Karena kalau ingin mendekati presiden, ya mesti dia berkenalan dengan orang yang paling dekat dengan presiden. Dan orang paling dekat dengan presiden ini sebenarnya adalah Gibran itu sendiri, karena dia sebagai anak kandung, sekaligus sebagai anak idun Pak Jokowi ya. Dan mereka itu ya dalam rangka untuk meminang-minang, memilah-milah, itu mendekati lebih dalam proyeksi kelayakan Gibran ini untuk diangkat sebagai tokoh nasional. Ya. Apakah nanti menjadi gubernur Jawa Tengah gitu, Gubernur DKI atau capres.
Ditambahkannya peluang Gibran bakal meningkat seiring turunnya popularitas sejumlah tokoh politik saat ini yang tidak lagi memegang jabatan formal. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudi Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Agustinus Jatmiko, General Manager PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur kepada VOA menjelaskan, pemulihan sistem kelistrikan yang terganggu akibat bencana alam siklon tropis Roja di NTT sudah mencapai 60%. Beberapa daerah yang masih dilakukan pemulihan sistem kelistrikan PLN yaitu di Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Kabupaten Sumba Timur. Pemulihan kelistrikan juga masih dilakukan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Belu di Pulau Timur.
Kalau dari persentase dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami sudah memulihkan lebih dari 60% ya. Jadi yang tadi saya sebutkan masih proses pemulihan itu kira-kira 40%. Ini yang dalam minggu ini akan kami selesaikan.
Jelas Agustinus Jatmiko ketika dihubungi minggu sore 11 April. Diakuinya upaya pemulihan sistem kelistrikan di 14 kabupaten di NTT itu ikut dibantu personel yang dikirim dari PLN Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua. Juga akan ada penambahan 30 hingga 40 petugas kelistrikan PLN dari Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten yang akan memulihkan kelistrikan di pulau-pulau kecil seperti di Pulau Semau, Rote, dan Pulau Sabu. Menurutnya dalam sepekan terakhir, 723 petugas PLN bekerja keras untuk memulihkan sistem kelistrikan PLN yang terdampak bencana alam pada minggu 4 April lalu. Angin kencang, banjir bandang, dan longsor menyebabkan 4.002 gardu listrik distribusi terdampak sehingga 635.979 rumah tangga mengalami pemadaman aliran listrik selama berhari-hari kemudian.
Kalau dari jumlah pelanggan, itu secara umum seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sudah hampir 50% pulih. Untuk yang selebihnya, ini yang akan kami selesaikan di minggu ini.
Janji Agustinus Jatmiko seraya menambahkan, kebutuhan material suku cadang yang dibutuhkan untuk pembelian listrik di NTT seperti tiang, trafo, dan aksesoris kelistrikan lainnya mencukupi. Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naesoe dalam konferensi pers daring Minggu 11 April malam mengatakan, dari seluruh wilayah terdampak bencana alam di NTT, Kabupaten Kupang adalah yang paling belum terjangkau pelayanan pendistribusian logistik bantuan baik melalui darat dan laut.
Oleh sebab itu, mulai besok kami akan kerahkan armada yang ada di kami, yaitu berupa helikopter untuk menuju ke tempat-tempat yang belum terjangkau.
Joseph mengutarakan selain Kabupaten Kupang, seluruh desa-desa terdampak bencana di kabupaten lainnya termasuk di Flores Timur, Lembata, dan Alor relatif sudah terjangkau bantuan logistik. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, umat muslim di seluruh dunia menyambut datangnya bulan Ramadan. Berbeda dengan tahun lalu di mana hampir seluruh kegiatan di masjid dihentikan, tahun ini sebagian kegiatan tersebut sudah bisa dilakukan kembali, walaupun tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, bagaimanakah diaspora Indonesia di Amerika menyambut bulan Ramadan untuk kedua kalinya di masa pandemi? Ustadz Fahmi Zubir adalah imam dari Imam Center atau Indonesian Muslim Association in America. Masjid Imam Center terletak di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, sekitar 30 menit berkendara mobil dari pusat kota Washington DC. Tahun lalu, Masjid Imam Center tutup secara total untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun Ramadan tahun ini, masjid kembali dibuka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat tarawih. Tentu saja, sebagai seorang imam masjid, mempengaruhi kegiatan Ustadz Fahmi sebagai kepala keluarga bersama istri dan anak-anaknya.
Tahun kemarin karena kita full di rumah, jadi habis subuh itu kita habiskan satu jus rame-rame. Ada ngantuk-ngantuk, ada yang apa, ada bercanda, ya biasalah anak-anak ya. Tapi kalau sekarang ini berarti saya harus standby di masjid. Meskipun ya kegiatan belum full 100%, tapi saya harus standby di masjid. Jadi kita memanage kegiatan, kemungkinan kita baca Qur'annya itu mungkin sore. ya sebelum maghrib baca Quran dengan anak-anak. Karena kalau itu tidak kita buat, nanti anak-anak ada kehilangan apa kebiasaan ya. Kita ingin membiasakan. Meskipun anak-anak memang setiap Ramadan juga baca Quran gitu.
Hasanuddin yang tinggal di kota Rockville, Maryland akan menjalankan puasa keduanya di Amerika. Tahun ini ia ditunjuk menjadi koordinator panitia tarawih di Masjid Imam Center. Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah merekrut para sukarelawan yang dapat membantu kelancaran berbagai kegiatan di masjid komunitas Muslim Indonesia ini.
Kita ada dua volunteer, bisa untuk yang pengalaman di sini aktif di kegiatan Jumat dan ngambil dari luar Indonesia juga bisa. Kebetulan tadi saya dapat volunteer baru dari orang, kalau nggak salah orang Ethiopia atau ini, dia juga ikut ikut berpartisipasi, mau ikut. Jadi kita terima.
Bicara mengenai tantangan berpuasa untuk kedua kalinya di masa pandemi, bagi Asma, seorang mahasiswi di Montgomery College,
jujur kayaknya lebih banyak tantangan pas sebelum pandemi ya, karena kan kita kan bareng sama teman-teman segala macam. Tapi pas ada pandemi justru kayak lebih nggak kerasa gitu.
Hal itu menyebabkan persiapan puasa tahun ini tidak akan jauh berbeda dibanding tahun lalu, karena berbagai kegiatan kuliah masih dilakukan secara virtual dari rumah. Itu tadi berbagai cerita diaspora Indonesia di Amerika menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Laporan yang dirilis Departemen Kepolisian Vancouver baru-baru ini menunjukkan kejahatan rasial di kota di Kanada Barat itu naik 717%. Kejahatan yang menarget komunitas Asia itu naik dari 12 pada 2019 menjadi 98 tahun lalu. Kenaikan itu serupa dengan tren yang terjadi di Amerika, tetapi mengejutkan di kota dengan komunitas Asia yang besar dan mapan. Statistik pemerintah menunjukkan bahwa 42% populasi metropolitan Vancouver adalah keturunan Asia. Pada 30 Maret, seseorang berusia 47 tahun dikenakan tuduhan yang jarang, menghasut kebencian publik. Orang itu merusak properti dengan menulis grafiti rasis di jendela Pusat Kebudayaan Tiongkok di Vancouver. Ketua Pusat Kebudayaan Fred Kwok mengatakan, vandalisme rasis itu direncanakan dan disengaja.
I would say malicious intent to spread xenophobia to general public.
Menurut saya itu adalah niat jahat untuk menyebar xenofobia ke masyarakat umum. Selain itu, saya mengatakan kepada polisi, kalau kita bandingkan, ini hampir sama dengan aksi terorisme. Tujuannya hanya satu, membuat takut semua orang Tionghoa.
Queenie Cho adalah CEO Success, organisasi nirlaba yang berbasis di Vancouver. Organisasi itu membantu imigran baru, terutama dari Asia. Ia mendesak lebih banyak penelitian dan dokumentasi dilakukan tentang masalah ini.
One of the ways to do it is to collect of race-based data.
Salah satu cara melakukannya adalah dengan mengumpulkan data berbasis ras, berkonsultasi dengan masyarakat, dan terbuka tentang mengapa dan data apa yang dikumpulkan, serta bagaimana data itu akan digunakan untuk melakukan perbaikan, sehingga kita memahami besarnya situasi ini.
Cho juga mengatakan bahwa pemerintah harus mendanai kampanye anti-rasisme, termasuk inisiatif pendidikan. Juru bicara Departemen Kepolisian Vancouver, Tanya Vizintin, menilai peningkatan serangan berbasis ras itu mengejutkan.
It was quite baffling, especially because we're such a multicultural city.
Ini cukup membingungkan. Terutama karena ini adalah kota yang multikultural. Jadi, fakta bahwa ada begitu banyak kebencian, khususnya terhadap orang-orang keturunan Asia Timur, cukup menjengkelkan.
Vizintin mengatakan, departemennya mempermudah pelaporan kejahatan rasial secara online. Diharapkan lebih banyak data dan dokumentasi akan membantu kota itu mengatasi tren tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Menjelang dan pada saat Ramadan, seorang perempuan pengrajin Palestina giat membuat dan menjual dekorasi Ramadan ikonik yang biasanya diimpor dari Mesir. Kesibukannya itu memberi keluarganya sumber pendapatan di tengah krisis ekonomi di Gaza dan pandemi virus corona yang berkepanjangan. Tim VOA melaporkan.
Hanan Almadun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena bulan suci Ramadan yang sangat dinantikannya akhirnya tiba.
Saya menunggu Ramadan seperti anak kecil. Saya suka dekorasinya. Saya suka pernak-pernik yang digunakan selama Ramadan. Pernak-pernik itu memotivasi saya untuk mengembangkan karya saya dan memunculkan ide-ide baru yang belum ada di sini.
Ruang tamu pengrajin perempuan yang tinggal di Gaza ini luar biasa meriah. Di ruang itu berjajar sejumlah lentera dan boneka warna-warni hasil buatannya yang dibantu oleh anak-anak perempuannya. Ibu tiga anak berusia 36 tahun ini mengatakan, ia terinspirasi oleh dekorasi Ramadan ikonik yang diproduksi secara tradisional di Mesir. Ia kemudian memutuskan untuk memproduksi sendiri dan menjualnya secara lokal untuk memberi keluarganya pendapatan. Madun mengatakan suaminya kehilangan pekerjaannya sebagai staf di sebuah gedung pernikahan karena lockdown yang diberlakukan sejak tahun lalu di tengah pandemi virus corona di jalur Gaza.
Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui apa yang diinginkan orang-orang dan ide-ide apa yang mereka butuhkan. Saya kemudian mengembangkan proyek ini dan mengerjakannya sendiri. Saya serius melakukannya karena, seperti saya katakan, itu satu-satunya sumber pendapatan keluarga kami.
Tahun lalu, Madun hanya menjual 20% dekorasi yang dibuatnya. Penurunan ini terjadi akibat langkah-langkah yang diberlakukan pada tahun 2020 untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Tahun ini ia berharap dapat meningkatkan penjualannya hingga 70%. Tapi ia khawatir jumlah kasus yang terus meningkat akan mendorong pemerintah mengambil tindakan-tindakan baru yang dapat menghalangi rencananya tersebut. Madun mengatakan karyanya tahun ini lebih bervariasi.
Tahun ini saya membuat berbagai kerajinan tangan, tidak hanya satu. Saya membuat boneka penjual manisan Arab yang biasa disebut kunafah dan katayef yang merupakan salah satu dekorasi utama Ramadan di Mesir. Saya membuat gerobak kacang yang juga merupakan bagian dari makanan utama di Mesir. Sebuah pernik dekorasi yang memberikan kesan suasana Ramadan yang menyenangkan. Saya juga membuat meriam Ramadan dan semua orang tahu bahwa Mesir terkenal dengan meriam Ramadannya.
Madun juga masih membuat lentera yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai fawanis. Fawanis, dekorasi khas Mesir, biasanya diimpor ke Gaza dari Mesir dan Tiongkok. Tetapi beberapa warga Gaza seperti Madun mulai membuatnya sendiri. Jalur Gaza seluas 375 km persegi adalah tempat bermukim sekitar 2 juta orang Palestina. Wilayah itu sudah bertahun-tahun di bawah blokade Israel yang menurut warga Gaza tidak hanya melumpuhkan ekonomi mereka, tetapi juga merusak pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Menurut organisasi nirlaba Feeding America, satu dari enam warga Amerika Serikat tidak punya akses ke makanan yang sehat dan aman. Salah satu bank makanan di sekitar Washington DC berusaha mengubahnya.
Akhir-akhir ini di Amerika banyak antrean panjang warga untuk mengambil makanan gratis karena banyak yang kehilangan pekerjaan.
I'm not come regularly, but I'm starting about.
Saya baru mulai datang sejak 3 atau 4 bulan lalu.
Coming here for more than 5 years.
Saya datang ke sini selama lebih dari 5 tahun.
Tak jauh dari Washington DC, Masjid Darul Hijrah membagikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Ada yang baru datang pertama kali, tapi banyak juga yang datang bertahun-tahun.
Such as some potatoes, onions.
Makanan yang dibagikan termasuk ayam halal serta sayur mayur seperti bawang, tomat, dan kentang. Pekerja sosial Darul Hijrah Nabila Omsala mengatakan,
every Thursday about over 100 families.
Setiap Kamis ada lebih dari 100 keluarga yang masuk dalam daftar kami.
Kelaparan di Amerika bukan hal baru, tapi keadaannya semakin buruk karena pandemi virus corona menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Lembaga Amal Feeding America memperkirakan satu dari enam warga Amerika terancam kelaparan karena pandemi. Bank pangan di seluruh Amerika kebanjiran permintaan karena semakin banyak warga yang menganggur. Seorang relawan bernama Janine Ali mengatakan,
"People think, you know, you're living in America, oh nobody goes hungry, but you'll be surprised how many people do."
Orang mengira, "Oh, kamu di Amerika tidak ada yang kelaparan," tapi Anda akan terkejut karena banyak yang kelaparan. Mereka tak tahu apakah harus menyimpan uang untuk makan atau membayar sewa rumah. Mereka bayar sewa terlebih dulu.
Ratusan pusat ibadah di Amerika seperti Darul Hijrah menjadi bank pangan setiap minggu. Di sini, makanan dari bank pangan yang lebih besar dibagikan kepada yang membutuhkan. Feeding America, jaringan pangan terbesar, mengelola sekitar 200 bank pangan di seluruh Amerika. Organisasi non-pemerintah ini mengumpulkan dan membagikan berton-ton makanan setiap tahun dibantu para relawan. Naim Baik dari Darul Hijrah datang ke Amerika dari Pakistan lebih dari 30 tahun lalu. Dia mengatakan kemiskinan di Amerika memang berbeda, tapi penderitaan yang dialami warga miskin sama saja. Relawan dan staf mengatakan kebanyakan warga yang minta bantuan kurang berpendidikan dan kurang cakap berbahasa Inggris, sehingga tak punya pekerjaan yang bagus. Ditambah pandemi COVID-19 yang memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin di negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini.
Umat Islam di berbagai penjuru dunia siap menyambut bulan suci Ramadan 13 April ini, tidak terkecuali warga Muslim yang tinggal di Ramallah, Tepi Barat, dan di Kabul, Afghanistan. Di bulan Ramadan ini, mereka berharap kehidupan mereka membaik meski pandemi virus corona belum berakhir. Tim VOA melaporkan. Sejak Kamis lalu, warga Muslim di kota Ramallah bersiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejumlah pedagang mengatakan bisnis mereka terpuruk karena dampak virus corona sehingga membatasi kemampuan warga untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Yusuf Jabaren, seorang pedagang sayur, mengatakan,
Ramadan istani hai, Allah kuni bunin nas.
Semoga Tuhan menolong orang-orang dalam bulan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun lalu datang pada waktu yang sulit, dan bahkan orang-orang mengalami kondisi yang lebih sulit lagi tahun ini.
Warga Palestina, seperti umat Muslim lainnya di berbagai penjuru dunia, memiliki kebiasaan untuk berbelanja dalam jumlah besar untuk disimpan selama bulan puasa. Mereka membeli berbagai macam sayuran, buah, daging, dan minuman untuk hidangan berbuka puasa. Anas Abu Khadijah, seorang pemilik toko jus buah, mengatakan,
secara umum, situasi ekonomi di negara ini sangat buruk. Bukan saya saja yang mengatakan demikian, namun 90% orang tidak memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari. Kini telah lebih dari setahun, kami menutup toko pada hari Jumat dan Sabtu. Itu sangat mempengaruhi perekonomian kami.
Lockdown ketat diberlakukan di Tepi Barat sejak akhir pekan. Semua bisnis non-esensial diharuskan tutup mulai pukul 7 malam hingga 6 pagi setiap hari. Kegiatan serupa juga tergambar di kalangan Muslim di Kabul, Afghanistan. Namun mereka menyambut bulan ini dengan harap-harap cemas. Sejak beberapa tahun terakhir, kelompok pemberontak Taliban justru meningkatkan serangan mereka selama bulan Ramadan. Seorang mahasiswa jurusan agama, Hamidullah Khan, mendesak agar Taliban dan pemerintah dapat menciptakan perdamaian.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Mo martmafun som migorasin ke
kami warga Afghanistan berharap bahwa bulan Ramadan ini dapat memberikan pengampunan dan berkah. Dua pihak yang beroposisi, yakni pemerintah dan Taliban, seharusnya berusaha untuk mewujudkan perdamaian di bulan Ramadan. Dan kita berharap ini akan menjadi langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Di Kabul, pemilik toko, pembuat roti, dan penjual makanan berharap penjualan mereka meningkat karena orang-orang membeli lebih banyak makanan selama Ramadan. Abdul Ali, seorang pembuat roti yang sedang menyiapkan kue khusus untuk bulan Ramadan, mengatakan,
kami menginginkan perdamaian, perdamaian di seluruh negeri. Perdamaian menciptakan lapangan pekerjaan dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan warga. Dengan datangnya Ramadan, bisnis membaik.
Bulan suci Ramadan tahun ini dimulai pada tanggal 13 April dan akan terus berlangsung hingga perayaan Idul Fitri pada tanggal 12 Mei. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Saudara Para pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.